Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 14. august, vijesti dana. Vijeće ministara bez odluke o danu žalosti u BiH zbog višestrukog ubistva u Gradačcu, danas dženaza ubijenoj ženi. Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu u Gradačcu traje trodnevna žalost. Vlada Republike Srpske proglasila 16. august danom žalosti na teritoriju tog BH entiteta zbog višestrukog ubistva u Gradačcu. Ured disciplinskog tužioca BiH formirao predmet o postupanju sutkinje iz Gradačca. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona naredilo veliku istragu ubistva u Gradačcu, provjerava se i rad institucija. U Sarajevu, Mostaru i Zenici će danas biti održani protesti građana zbog trostrukog ubistva u Gradačcu, traže obrazloženje kako je došlo do femicida. Iz kompanije Meta za Radio Slobodna Evropa rečeno da će ukloniti svaki sadržaj koji veliča počinitelja i ubistva iz Gradačca. Poljska privela Ruse koji su širili propagandu grupe Wagner. Rublja najslabija u skoro 17 mjeseci. Roditelji hrvatskih navijača traže pomoć premijera Hrvatske u vezi s pritvaranjem u Grčkoj. Fudbalere AEK-a u Zagrebu čuva policija uoči prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Dinama. Košarkaši BiH večeras igraju protiv Poljske. Vrijeme sutra, sunčano uz malo dumirenu oblačnost, u centralnim istočnim i jugoistočnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Džeparoši i prosjaci ove godine stvaraju probleme u najpopularnijim turističkim destinacijama na jugu Bosne i Hercegovine, posebno na području Mostara i Neuma. Mensur Duraković, voditelj turističkog odjela Mostar u Starom gradu, napominje.
Stalno apelujemo, ljudi moraju znati da u tim velikim gužvama koje se stvaraju moraju paziti na svoje stvari, na svoj novac. Kao što smo imali nedavno navodno slučaj da su na istom mjestu bili i novac, i pinovi, i kartice i to.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini neće biti proglašen dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Gradačcu. Odlučeno je na telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Danas je dan žalosti u Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu, dok će zbog ovog događaja dan žalosti na području Republike Srpske biti u srijedu. Vlada Federacije ovom se još nije izjasnila. U međuvremenu Ured disciplinskog tužioca formirao je predmet protiv sutkinje suda u Gradačcu, koja je 7. augusta odbila izricanje mjere zabrane približavanja ženi koja je supruga prijavila za zlostavljanje, a 11. augusta je ubijena. Više u prilogu Melise Teletović.
Osim što se ne mogu oko ključnih pitanja dogovoriti, političari u Bosni i Hercegovini se ne mogu usaglasiti ni oko dana žalosti na nivou države zbog trostrukog monstruoznog ubistva u Gradačcu. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz vijeća ministara, nije bilo kvoruma da se odluka i donese. U ovom slučaju ministri iz Republike Srpske nisu glasali da se dan žalosti proglasi na nivou države. Istovremeno, ovaj BH entitet donio je odluku da se dan žalosti u RS-u proglasi u srijedu. Evo što je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao ministar Edin Forto, koji je jedan od inicijatora za proglašenje dana žalosti u Bosni i Hercegovini.
Nije bilo nacionalnog kvoruma jer nijedan ministar iz reda srpskog naroda nije pristupio glasanju.
Za danas je proglašen dan žalosti u Brčko distriktu i Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, tužilaštvo ovog kantona naredilo je istragu o ubistvima u Gradačcu, te su u provjere uključene i druge policijske agencije. Iz tužilaštva su najavili niz sastanaka u vezi rasvjetljavanja trostrukog ubistva u Gradačcu.
Održat će se sastanak operativne istražne grupe tužilaca i ovlaštenih službenih osoba Agencija za provođenje zakona i dogovoriti daljne smjernice u rasvjetljavanju svih okolnosti koje su prethodile i koje se odnose na spomenute događaje. Istovremeno će biti održan sastanak Ureda glavnog tužioca i menadžmenta Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona na kojem će se ocijeniti i analizirati rad institucija.
U međuvremenu je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine formirao predmet o postupanju sutkinje općinskog suda u Gradačcu tri dana nakon što je u ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine počinjeno trostruko ubistvo. Sutkinja ovog suda izdala je 7. augusta rješenje kojim je odbijeno izricanje mjere zabrane približavanja ženi koja je supruga prijavila za zlostavljanje 11. augusta i ubijena u Gradačcu. Iz ureda disciplinskog tužioca za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da je predmet formiran na osnovu članaka objavljenih u medijima o postupanju sutkinje općinskog suda u Gradačcu Leili Numanović.
Ured će istragom utvrditi relevantne činjenice predmeta kako bi se ispitali navodi o povredi službene dužnosti sudije u postupku donošenja odluke.
Predmet je formiran nakon što je Nermin Sulejmanović 11. augusta u Gradačcu počinio trostruko ubistvo. Među žrtvama je bila i njegova supruga Nizama Hećimović. Ubistvo je prenosio uživo na Instagram profilu koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Prema zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini je tokom 2021. i 2022. godine ubijeno 19 žena. Najvećem broju ubistava prethodilo je dugotrajno nasilje koje nije bilo prijavljivano ili je bilo prijavljivano, ali je izostala adekvatna reakcija institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Danas je dženaza ubijenoj ženi u Gradačcu. U Sarajevu, Mostaru i Zenici i još nekoliko gradova bit će održani protesti građana zbog trostrukog ubistva u tom BH gradu. Traže obrazloženje kako je došlo do femicida. Nermin Sulejmanović iz Gradačca ubio je nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, kojega je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja. Stanovnici Gradačca su dan nakon višestrukog ubistva od institucija zatražili.
Glavni zahtjevi su da policija i sudstvo radi svoj posao, a ne da se ovo dešava. Ovo je stvarno nečuveno. Da jedna žena, majka, bez obzira bilo koja, da prijavi nasilje, da ljudi budu glovi na to. Da dođu u modricama, da tu ljudi ignorišu.
Sa s njom sam radila 6 godina. Znači, ono je bila žena koja nema dobra, pozitivna, uvijek će pomoći svaku. Znači, nije zaslužila to. Nijedna žena ne zaslužuje to što se dešava u nas.
Mi zahtijevamo da ovo nasilje u Gradačcu koje traje već duži vremenski period, a koje se na neki način pokušava pod tepih gurnut, više da izađe na površinu na neki način, jer ovo nije prvi slučaj, ovo je samo kumulacija onoga što se već duži vremenski period događa.
A mislim da još uvijek ima takvih osoba poput njega u ovom gradu.
Kompanija Meta, u okviru koje je i društvena mreža Instagram, poduzela je korake da spriječi moguće ponovno dijeljenje kopija videa ubistva žene iz Gradačca i uklonila naloge počinitelja sa Facebooka i Instagrama. Odgovorili su iz Mete na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto je video ubistva bio dostupan više od 3 sata. Kako su u pisanom odgovoru naveli, uklonit će svaki sadržaj koji veliča počinitelja ili napad kad god saznaju za to. Dodaju da su dodali verzije videozapisa u bazu podataka sadržaja koje krši pravila, što im pomaže da otkriju i automatski uklone kopije ako se ponovo učitaju. Podsjećamo, Nermin Sulejmanović je uz komentar "Sad ćete vidjeti ubistvo uživo" ubio bivšu suprugu uz prijenos na Instagramu. Video je uklonjen 3 sata kasnije, a broj pregleda i lajkova je rastao. O tome psihoterapeutkinja Vahida Djedović za naš program kaže da ljudi zapravo vole nesreće. I što je ona veća, ljude više privlači. Sa njom je razgovarala Una Čilić.
Ono što sam htjela da vas pitam, što mi je nekako najbitnije u ovom momentu, jeste komentar na tu činjenicu da je, znači, toliki broj ljudi gledao snimke ubistva i da je broj sami lajkova rastao, znači, u sat vremena dok video nije uklonjen sa Instagrama.
Mi smo nekako navikli da valjda imamo taj adrenalinski šok stalno, da nam se nešto dešava. Kaže meni jedna klijentica neki dan, mlada klijentica, kao pravi psihološki karakter nekog lika, pa je to muči kao treba da nađe za nju neku paćeničku priču, a kao nije ona inače takva u njenoj glavi. Pitam ja zašto paćeničku? Pa kao ona u mojoj, znate, u mojoj glavi, onako u mojoj predstavi ima neko super djetinjstvo, ona je super sretna, ali to, znate, više nikoga ne zanima. Ljudi samo vole nesreće i zapravo što je veća nesreća, to više ljude privlači. I jel vi znate da je sad najčitaniji, dakle, dio na portalima Crna hronika? da se najviše čita, najviše se otvara, najviše se lajkuje. I negdje, jel, kako smo mi izašli iz rata, valjda, pa navikli smo da budemo pod tim stalno nekakvim strahom, a strah luči adrenalin, i mi smo nekako kao nacija postali ovisni o tom adrenalinu, i onda mora stalno nešto da se događa.
Kako bi vi savjet uopšte danas imali, kako da procesuiraju uopšte ovaj događaj? I imajući to, upravo to u vidu, da se na Instagram platformi pojavio snimak ubistva.
Ne možemo se normalno nositi sa nenormalnim situacijama. Najbolje bi bilo da to ne gledamo. Ja nisam gledala taj snimak jer naprosto ne želim da vidim. A dovoljno mi je da sam čula i dovoljno mi je da znam da se to zaista desilo. Hajmo se okrenuti jedni drugima. Nemamo više empatije. Potpuno smo se otuđili kao ljudi. Otuđili smo se, dakle ukućani su se otuđili jedni od drugih. Hajmo samo malo više, hajmo se malo više voljeti. Eto to.
Sa psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović razgovarala je Una Čilić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ruski udari dronovima su na glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, dok jačaju borbe na istoku i jugu Ukrajine. Kineski ministar odbrane u posjeti je Rusiji i Bjelorusiji, a u Nigeru bi se svrgnutom predsjedniku moglo suditi za veleizdaju. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
Rusija je gađala glavnu ukrajinsku crnomorsku luku Odesu novim talasom napada bespilotnim letjelicama i projektilima, saopštila je ukrajinska protivvazdušna odbrana i regionalni zvaničnik rano jutros, dok su teške borbe nastavljene na istočnom i južnom frontu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana izvijestila je da je Rusija napala sa 15 dronova Shahid iranske proizvodnje i 8 projektila tipa Kalibr. Svi su oboreni, saopštila je protivvazdušna odbrana. Iako je napad na Odesu odbijen, 3 osobe su ranjene u ruševinama, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper. On je dodao da je ljudima pružena neophodna medicinska pomoć i da je izbilo nekoliko požara od padajućih projektila. Ukrajinski generalštab izvijestio je danas da su se tokom prethodnog dana dogodila 33 sukoba sa žestokim borbama u sektoru Kupjansk u istočnom regionu Harkiva. Kineski ministar odbrane Li Shangfu u ponedjeljak je započeo 6-dnevnu posjetu Rusiji i Bjelorusiji, tokom koje će se obratiti na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj sigurnosti i sastati se s liderima odbrane iz Rusije i drugih zemalja, navelo je Ministarstvo odbrane. Dolazak Lija u Moskvu potvrđuje želju Kine i Rusije da usklade svoju vanjsku politiku u pokušaju da potkopaju liberalno-demokratski svjetski poredak predvođen Zapadom. Li će posjetiti i ruskog saveznika Bjelorusiju i održati sastanke i razgovore sa državnim i vojnim liderima te zemlje i obići vojne objekte. Poljska je privela dvojicu Rusa koji su u gradovima ove zemlje dijelili propagandne materijale grupe Wagner, rekao je poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Agencija za unutrašnju sigurnost identificirala je i privela dvojicu Rusa koji su distribuirali propagandne materijale grupe Wagner u Krakovu i Varšavi, napisao je Kamiński na platformi za razmjenu poruka X, ranije poznatoj kao Twitter. Obojica su optuženi i za špijunažu te su stoga i uhapšeni. Vojska koja je u Nigeru izvela državni udar 26. jula objavila je u nedjelju da bi svrgnuti predsjednik Mohamed Bazoum mogao biti procesuiran za veleizdaju. Vođe državnog udara zatvorile su Bazouma i raspustile izabranu vladu, što je naišlo na osudu zapadnoafričkih sila koje su aktivirale rezervne vojne snage koje bi mogle intervenirati kako bi ponovno uspostavile njegovu vlast. Glasnogovornik Hunte rekao je na državnoj televiziji da je nova vlast prikupila potrebne elemente za krivični progon svrgnutog predsjednika za veleizdaju i potkopavanje unutrašnje i vanjske sigurnosti Nigera. Očekuje se da će glavni regionalni blok Zapadne Afrike, ECOWAS, danas potaknuti dodatne razgovore s Huntom, što signalizira potencijalnu spremnost da se pronađe diplomatsko rješenje za novonastalu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Džeparoši i prosjaci i ove godine stvaraju probleme u najpopularnijim turističkim destinacijama na jugu Bosne i Hercegovine. Iz policije i turističke zajednice naglašavaju da je riječ o itekako organizovanim grupama koje ciljano dolaze u gradove poput Mostara i Neuma, kako to postaju sve značajnije globalne turističke destinacije. Iako nadležne službe vode svakodnevnu borbu protiv džeparoša i prosjaka, pozivaju same posjetioce da se ponašaju odgovorno, te paze na svoju imovinu. Upozoravaju na slučajeve pokušaja prevare zlonamjernih turista. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Idiličnu sliku starog dijela Mostara na vrhuncu turističke sezone i tekako kvare raširene pojave džeparenja i prosjačenja. Da problem postoji potvrdili su i iz policije, navodeći da se radi o dobro organiziranim kriminalnim grupama koje, tako reći, operiraju širom Hercegovačko-neretvanskog kantona. U MUP-u HN kantona ističu da su na udaru posebno Mostar i Neum, gdje djeluju kriminalne grupe iz cijele bivše Jugoslavije. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić kaže da se u Mostaru to odnosi na područje u i oko starog grada.
Većinom na parkiralištu Franjevačke crkve uredaju se sa turistima i znači do stare gradske jezgre oni ima već iz ruksaka koji su većinom na leđima izvade vrijednosti, odnosno novčanike i ako ima neki vrijedni stvari.
Marić kaže da su u Neumu na meti kriminalaca, plaže i hotelske sobe.
Znači imali smo protekla 3-4 tjedna riješene određene grupe. Osobe su bile iz Tuzle i Srednje Bosne koje su otuđile veći broj mobitela iz putničkih motornih vozila, odnosno vrijednosti i soba od turista kad odu na plažu.
Turistički radnici kažu da je džeparenje već godinama problem, posebno u jeku turističke sezone, pogotovo nakon što je Mostar postao ozbiljna turistička destinacija. Voditelj turističkog ureda Mostar u starom gradu, Mensud Duraković, ističe da postoji dobra saradnja sa policijom, ali da je u slučaju džepara riječ o dobro organiziranim grupama. Duraković podsjeća i na nedavni slučaj jedne turistkinje koja je na društvenim mrežama ustvrdila da je u Mostaru opljačkana, mada je poslije njena objava obrisana.
Osnova je turistička disciplina, ono što stalno apelujemo. Ljudi moraju znati da u tim velikim gužvama koje se stvaraju moraju paziti na svoje stvari, na svoj novac. Kao što smo imali nedavno navodno slučaj da su na istom mjestu bili i novac i pinovi i kartice i to.
Radi se o dvosmjernom problemu, kaže šef ureda turističke zajednice Mostar Mensud Duraković, naglasivši i da ima slučajeva u kojima strani turisti dolaze da prijave krađe iza čega ne stoji ništa.
Imao sam primjer Nijemca koji je došao, jednostavno mu je trebao papir i potvrda da je on opljačkan, da je izgubio novac, da bih ja dan dva kasnije saznao da je on u kockarnici u blizini izgubio ogromnu sumu novca i da je izašao bez jednog dinara iz te kockarnice, čak i ostavljajući dug unutra.
Duraković dodaje i da ima primjera ucjena.
Evo nedavno jedan primjer Amerikanke koja, ucjenjujući da će na portalima i svem onome što je njoj dostupno, pisati jako loše komentare u Mostaru, koliko joj se ne dadnu neke beneficije, odnosno povlastice, malte ne daju se dadne novac ili omogući besplatan smještaj.
Višegodišnji problem je i organizirano prosjačenje. Iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava su više puta upozorili kako se tu radi i o iskorištavanju djece u svrhu prosjačenja. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić govori.
Prosjaci većinom budu na frekventnim razlizima. To su maloljetne osobe, većinom romske nacionalnosti, koje zajedno sa gradskim službama odgovornim rješavamo iz ceste.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara dodaje da turistički radnici upozoravaju turiste da se ne radi o pravim prosjacima, nego da je riječ o organiziranom kriminalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Električni trotineti postali su popularni za kratko vrijeme, naročito među mladima. Policija upozorava da prilikom korištenja ovog prevoznog sredstva treba biti oprezan i pridržavati se određenih pravila. Nebojša Kolak.
Na ulicama mnogih gradova posljednjih godina sve je više električnih trotineta. Takva je situacija i u Trebinju. Ovo prevozno sredstvo je podijeljeno u 4 klase. 1 i 3 su vozila koja dostižu brzinu do 6 km i mogu ih koristiti djeca, do klase 2 i 4 dostižu brzinu do 25 km na sat. Iako je možda nepoznanica, zakon propisuje određena pravila za ova električna vozila. Jovana Cvjetić, portparol policijske uprave Trebinje.
Ono recimo što je novina, što je dosta nepoznato kod nas generalno, jeste da se sva ova laka električna vozila treba da registruju, odnosno svi, bez obzira na klasu, treba da posjeduju identifikacionu potvrdu i naljepnicu koju izdaje stanica tehničkog pregleda. Dok kada govorimo o lakim električnim vozilima iz klase 2 i 4, pored toga, neophodno još da lice koje upravlja tim vozilima ima više od 14 godina, da ima zakopčanu zaštitnu kacigu na glavi i ukoliko nema položen vozački ispit, potrebno je da ima posjeduje potvrdu o poznavanju propisa bezbjednosti saobraćaja.
Dragan Pejdo, komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, dodaje.
Što se tiče opreme, da kažemo, koja ta električna vozila treba da posjeduju, laka električna vozila klase 1 i 3, znači ova koja razvijaju manju brzinu, oni treba da posjeduju katadioptere, znači prednji i zadnji reflektujuće materije, treba da posjeduju znači uređaje za davanje zvučnih signala i ograničivač brzine. Tako isto znači i vozila klase 2 i 4, ova koja razvija znači veće brzine, odnosno 25 km na čas, treba da posjeduju znači svjetla znači na prednjem i zadnjem dijelu vozila, treba da posjeduju također i ograničivač brzine. Osim ovih navedenih pravila koja važe za kategorije 2 i 4, a odnose se na poznavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa, također ova lica moraju da prilikom vožnje koriste i zaštitnu kacigu.
Zakon predviđa i novčane kazne za one koji ne poštuju zakonske propise. Cvjetićka.
Za sve prekršaje koji su počinjeni ovim vozilima, novčana kazna je od 100 do 300 konvertibilnih maraka.
Pored kazni, policija može i da zaplini električni trotinet, a vlasti bi trebale donijeti odluku po kojim površinama se trotinet ne smije kretati. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
U Srebrenici, koja već godinama bilježi iseljavanje, a koje je počelo i prije rata, nastavljeno i poslije ratnih dešavanja, okupili su se Srebreničani kako bi se prisjetili srednjoškolskih dana. Učenici 13. generacije gimnazije obilježili su 46 godina mature, a to je sve zabilježio Sadik Salimović.
Učenici 13. generacije gimnazije Midhat Hačam iz Srebrenice žive i rade širom Europe. Njih 20-ak došlo je u Srebrenicu da se prisjete školskih dana od prije skoro 5 decenija. Nađa Hasić, udata Grcić, živi u Njemačkoj.
Drago mi je da sam ponovo u svom gradu. Emocije preovlađuju, evo sastala se naša najbolja generacija, 13. ali obilježavamo 46. godišnicu, divno smo se družili, emocije su tu, suze se pokazuju, ali sreća je najveća.
Suljo Nalić već 3 decenije živi u Austriji, ali otkad je u penziji, dosta vremena provodi u Srebrenici. Prisjeća se školskih dana.
Divno. Pravo, lijepo. Evocirati uspomene i doživljaje iz školskih dana. Koristim svaki trenutak da dođem u Srebrenicu. Sad smo u penziji, hvala Bogu, pa sad ćemo još više biti tu.
Danka Bevanda radi u Sarajevu i došla je na obilježavanje mature.
Ovdje sam prije studija živjela sa roditeljima i s bratom. I tako mi je drago evocirati uspomene, vidjeti svoje školske drugove. Osjećam se 40-50 godina mlađe. Ovo je prelijepo, prelijep osjećaj. Nadam se svake godine da ćemo ostati u istoj ekipi, da nas neće manjkati.
Učenik 13. generacije gimnazije Mirsad Mustafić bio je profesor u Tuzli, vratio se u Srebrenicu i praktično bio je domaćin svojim školskim drugovima.
Meni je pripalo to zadovoljstvo i obaveza sa mojim kolegom Suljom Nalićem da dočekam ovo fino društvo. Lijepo je vidjeti poslije toliko godina sve te školske drugove, prijatelje.
Profesor biologije Milanko Neđić sada živi u Vojvodini. U Srebrenici je iškolovao nekoliko generacija srednjoškolaca.
Ne mogu da zamislim kakav je divan, asocijacija na stara vremena, osvježavanje sjećanja na vremena kad smo se razlikovali samo po nekim ugradacijama nekih ljudskih vrijednosti, osobina, karaktera.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Rafting na Uni Sani predstavlja najatraktivniji dio turističke ponude ovog dijela BiH. Posebno ukoliko je to u okviru organizovanih regata od lokalnih poput Krupske do najpoznatije internacionalne Una regate. Zahvaljujući rafting i drugim sportskim klubovima ovog ljeta nastojalo se više privući lokalno stanovništvo, što potvrđuju i dvije regate organizovane proteklog vikenda. Radi se o prvoj cazinskoj regati na Uni i četvrtoj ključkoj regati na Sani za djecu sa poteškoćama u razvoju, javlja Azra Bajrić.
Prva Cazinska regata organizirana je prvenstveno da bi se otvorila mogućnost svim zainteresiranim, osobito ljubiteljima prirode, da spoznaju sve ljepote Une. Učesnici Mirza Hadžalić, Adis Beganović, Asmir Durčić i Šuhreta Tatarević.
Dobra ideja koja treba da zaživi svake godine kad nam dođu prijatelji iz dijaspore, da imamo jedan dan koji bi bio, ajde da kažem, samo za regatu. Možda neki 2-2,5 sata vožnje.
Pa prilijepo je, znači ljudi su oduševljeni sa tim i tako. Meni je super.
Imamo svoju ekipu s Čancem tu. Naravno da ideja dobra, jer to je davno trebalo da se pokrene. I mi imamo svoj dio Une, znači od Prošića pa do kraja Milostra, tamo neki 7-8 do 10 km dužine.
Drago mi je da je Cazin pokrenuo svoju regatu i pozivam sve da do godine u što većem broju budemo tu.
Internacionalna Una regata prolazi kroz tri grada, Bihać, Cazin i Bosansku Krupu, koja također ima svoju regatu. Stoga ni Cazinska nije bila upitna. Emir Tautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, koji potpisuje organizaciju prve Cazinske regate uz udruženje za podršku i razvoj ekološkog i sportskog turizma, grad i centar za kulturu i turizam.
Imamo najljepši dio za rafting, jer svi rafteri kažu da je to najljepši dio, znači od Kosela, odnosno Prošića do Mijestraha. I zašto ne pokušati, zašto nešto ne uraditi, zašto nešto ne ponuditi našim građanima, prije svega da se družimo, da vidimo kako mi sve ljepote imamo.
Oko 150 učesnika bilo je na prvoj Cazinskoj, a isto toliko i na četvrtoj ključkoj regati na Sani, specifičnoj po činjenici da je organizirana za djecu sa poteškoćama u razvoju. Organizator je kano-kajakaški klub Ključ, čiji predsjednik Almir Hadžbić kaže.
Danas imamo oko 150 učesnika iz 10 udruženja. Tu imamo iz Ilijaša, iz Sarajeva, iz Bužima, iz Cazina, Sanskoga mosta, dva udruženja iz Ključa, iz Jajca, tako da smo ovo dosta najveća regata.
Elma Glamoč iz Ilijaša.
Zaista smo uživali, ovo je bilo fenomenalno iskustvo za svu djecu. Ja sam sretna da smo mogli biti dio ovoga, da imaju posebna sjećanja i posebne uspomene.
U udruženjima koja okupljaju djecu sa poteškoćama u razvoju vjeruju da će ova ključka regata narednih godina okupljati još više učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Doboju večeras počinje 54. međunarodni rukometni TV turnir šampiona, na kojem će učestvovati poznati klubovi u svijetu rukometa poput španske Barcelone, francuskog Montpellier, Zagreba i Celja. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Nakon 11 godina rukometaši Barcelone po treći put će nastupiti na stadionu sportskih igara u Doboju, gdje se decenijama održava rukometni TV turnir šampiona. Na čelu ovogodišnje rukometne smotre je Daniel Šarić, bivši golman proslavljenog španskog kluba u kojem je proveo 7 godina. Pred publikom u Doboju u narednim danima igraće neki od najboljih rukometaša današnjice, kaže za naš radio Daniel Šarić.
Kompletar ekipa Barcelone, Dikame, sad je najbolji igrač svijeta. Imamo tu Montpellier koji je Diego Simeone, koji je već 10 godina isto jedan najboljih igrača. Ajmo dalje, Al Ahly, svi to su njihovi afrički igrači koji su najbolji.
Rukometaš Montpellier, aktuelnog viceprvaka Francuske, Lucas Pelas.
I've never been to Bosnia to play.
Nikad nisam bio u Bosni. Zabavno je biti ovdje sa mnogo dobrih timova. Mislim da može biti zabavno. Ponovo predsjednik izvršnog odbora dobojskog turnira Daniel Šarić.
Ja, otkud ovoj priči? Pa vjerojatno došlo je vrijeme da sportski radnici koji su uzmali potpisivanje autograma pa igranje na samog tog da dobiju svoju neku šansu, mene su pozvali, ja sam prilično prihvatio da kao uvijek što su mogućnosti u gradu Doboju koji je moj grad, koji nikad nisam ni odlazio, tako rečeno, da uvijek pokušam da pomognem, da ofarbamo, okrećimo u lijepim bojama i da TV turnir šampiona vratimo brend koji je uvijek i bio, da ga vratimo na stare staze.
Pored spomenutih Barcelone i Montpellier te Al Ahlija iz Kaira, koji brani titulu prošlogodišnjeg pobjednika, u dvije grupe još će igrati Hrvatski Zagreb, Celje iz Slovenije, Pelister iz Sjeverne Makedonije, Vojvodina iz Srbije te domaćin Dobojska Sloga. Trener golmana Sloge Peđa Dejanović.
Uz ovakve ekipe, što se kaže, mi smo outsideri, ali bit će lijepo da ovi momci koji sada igraju za naš klub, da vide jednostavno gdje su i na kojem nivou igraju neke druge ekipe i da naravno da nauče nešto, to će biti jedno veliko iskustvo.
Uz najstarije sportsko takmičenje mora se reći da lokalni klub u gradu rukometa već nekoliko godina nema sportsku dvoranu, koja je inače trebalo da bude završena u novembru 2020. dok se danas završetak radova još ne nazire. Još jednom, jedan od trenera u Dobojskoj Slogi, Peđa Dejanović.
Grad Doboj, a nemamo dvoranu. Znači, tako da to nam predstavlja najveći problem u tom svemu. Ne znam šta bih rekao, znači što se tih stvari tiče, ostao sam bez teksta. Grad rukometa, prepoznatljiv u cijelom svijetu, nema svoje dvorane.
54. rukometni turnir u Doboju igraće se do 18. augusta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.